hesapta senetkar serbesttir. Şairin yaradıcı təxəyyülü və bədii xəyalı üçün geniş meydanlar var. Poeziyada çağdaşlıq mövzusu olduqca önəmlidir. Deməli, poeziyaya gəlincə şeirin qəlbi çağdaşlıq ritmi ilə döyünür. Poeziyada xiyal ünsürü və onun poetik düşüncənin formalaşmasındakı rolu olduqca əsasdır. Şair sözlə imaj yaradır, söz ön planda götürülür. Poetik təsvir və ya obraz əsasən xəyal lövhəsinin dil vasitəsilə ifadəsi nəticəsində yaranır. Sözlə bədii imajlar yaradan ustad şairlər incə xəyallarını dil vasitəsilə poetik deyimlə ifadə edərək bədii sənət nümunələri ilə çıxış edir və insanda ən incə övqat yaradırlar. Ərdəbilli şair Bəqadan bu bir şiir dinləyin.
Haraya çağrıldım, haraya çağrıldım, sükut səsləndi, pərdələr əsdi, saat diksindi. Haraya çağrıldım, haraya çağrıldım, sükut səsləndi, pərdələr əsdi, saat diksindi, mən uyandım, dizlərim titrədi, səs uzunluğunda qıvrıldı. Səsə büründüm, gecə kipriklərimdən asıldı, səsə süründüm, məndə bir səs yox, bir sevgi dinləndi.
Sərbəst şeirdə bənddəki misraların və hecaların sayı da müxtəlif olur. Şair sərbəst vəznində müxtəlif ölçülü misralardan, misrada xeyli fasilələrdən və hecalardan istifadə edə bilər. Lakin şeirin hansı vəznində yazılıb yazılmamasından asılı olmayaraq, orada hisslərin tərənnümü, poetik fikrin emosional təsviri əsas olmalıdır. Odur ki, sərbəst vəznində yazılan şiirlərdə poeziyanın bu mühüm qanunları əsas götürülməlidir. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, sərbəst şeir anlayışının özü də formal olub, şairin bir sənətkar kimi tam sərbəstliyi, azadlığı demək deyildir. Çünkü serbest şiirde misraların, hecaların sayı, kafiye sistemi, konkret bir idea ve mezmuna tabi tutulur. Şüphesiz serbest şiirlerin özünde de kuvvetli bir ritm, ahenk olmalıdır. Hislerin lirik terennümü, poetik sistem ve kanuna uygunluk, ritm bütün vezinlerde yazılan şiirler için esastır. Serbest şiir yazan bir sıra şairler zevk şekilde yazılmış nezm nümunelerinde poetik fikrin uğuru gibi geleme verirler. Serbest yazan şair ritm, ahenk, bölgü ve kafiye gibi şartlara riayet etmeli ve mezmunca dağınık, karışık şiirler yazmamalı.
Bugün lirikanın esas predmet olan insan manevi bir varlıktır. Subjektif münderece değil, konkret bir varlıktır. Serbest şiir yazan şair, poetik deyimle insanın heyecanlarını, dahili alemini, muhabbet ve sevgisini, habire toplumun remzi tesvirini ifade edebilir. Doğrudur, esas itibariyle şiirin misyası da ressamlık, musikiçilik ve hatta heykeltıraşlık kimidir. Şair de yaradır. Şair sözle bedi imaj yaradır. Sözler şairin esas materyallarıdır. O bu ham materyallardan bedi lövheler yaradır. Bu ise hayal ünsürünün ifadesi neticesinde emele gelir. Çok sayılı bedi ifade vasiteleri poetik tehayyülden ayrı hesap edilebilmez. Şair hemin bedi ifade vasitelerinden behrenerek elindeki ham materyalları yani sözleri süslendirip bezeyir. Bu ise onun senetkarlık kabiliyetini gösterir.
Elbette serbest şiirde bedi vasitelerden necə istifadə edilməsi mövzusu geniş bəhslərə gətirib çıxarmışdır. Biri də bunun lehinə, biri də isə əleyhinədir. İnşallah bu mövzunun da üzərində dayanacaq. Hələlik növbəti verilişimizə şair Bəqadan başqa bir şiir verməklə son qoyuruq.
Ne bir çırak, ne bir damla bulutlardan küsen yağış, ne bir beşik mavi rüya, ne bir beşik mavi rüya o görüşsüz küçelerin sükutunda çırpınmadı. Tekçe bir an zambakların pıçıltısını eşidirem. İnanıram, inanıram ancak bir gün güldanların yuxusundan geleceksen pencereden boylanan ay.
Aziz dinleyiciler, Lirika Defteri verilişi için ayrılan vaxt bu kadar.
Tebriz Radyosu'nun web sitesinin ünvanı aztebriz.irib.ir. Tebriz Radyosu. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli, uğurlu və səadətli olsun, inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan ailə verilişini dinləyəcəksiniz.
Ailə Mehriban Rabbimizin adıyla siz mehriban, vəfalı dinləyicilərimizə salam deyir, gülər, öz arzular hamınıza hər zaman şad yaşamanızı diləyir, növbəti ailə verilişini huzurlarınıza təqdim edirik. Bugünkü verilişimizdə ən gözəl məqamlardan olan analıq məqamından danışacağım. Əlbəttə ki, bizim müşahiyyətiniz sözü ilə. Yolunuzu gözləyirik dostlar. Zəng açın bizə, fikir bildirin. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-24-21 WhatsApp nömrəmiz 0098-902-73-20-163-dür. Ailə verilişinin prodüseri Nəsrin xanım Milanizadə, səs mühəndisi cənab Muhammed Rıza Rahimi, verilişin aparıcısı mən Rubab Gəhrmanizadə, hörmətli ekspertimiz Üniversitet müəllimi Hocatəlistan və Müslümin Hacıqa Əhməd Zakiri sizə təqdim edirik. Ananın övladına məhəbbəti saf, həqiqi və çox gözəldir. Ana öz analıq məqamına əsaslanaraq övladını fədakarlıqla heç bir gözlənti olmadan sevir və bu yolda çoxlu məşəqətlərdən keçir, həyatının bütün anlarında övladını xatırlayır. Onun arzusu və məqsədi yalnız övladları üçün rahat yaşamaqdır. Və Bəli, əziz dostlarımız, bildiyiniz kimi biz son bir neçə verilişimizdə bu əsas məqamı xatırlatdıq ki, hər kəs ailə daxilində öz vəzifəsini tanış olmalıdır. Öz vəzifəsini, öz missiyasını düzgün yerinə yetirməlidir. Ki, əgər bu vəzifələr doğru yerinə yetirilsələr, ailə o əsas məqsədinə, o həqiqi səadətinə çatacaqdır. Özəlliklə də bu vəzifənin ən əsası qadın üzərinə düşür. Qadının da bütün vəzifələrini sadaladıq. Hansı cəhətlərdə hərəkət etməlidir, necə əməl etməlidir? Bunların hamısını, bütün ayrıntıları və detalları ilə xatırlatdıq siz əzizlərimizə. Bugün isə elə demək olar ki, qadının üzərinə düşən vəzifələrdən, məsuliyyətlərdən biri və əlbəttə ki, mənəvi baxımdan baxsaq, qadının ən önəmli məqamlarından və Tanrının ona bağışladığı ən gözəl nemət və hədiyələrdən olan analıq məqamından söhbət edəcək. Əziz dostlarımız, indi də həmən analıq məqamı barədə dəyərli ekspertimiz Hocatul İslam vəl-Müslimin Hacıqa Əhməd Zakirinin dəyərli söhbətlərini eşidirik.
Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve sallallahu ala sayyidina Muhammed ve alihi tahirin. Salam arz edirəm hörmətli ailələr ki, səsimizi dinləyirlər və arzum budur ki, həyatınızın hər ləhzəsində, hər saatında sağlam bir yaşayışə sahib olasınız inşallah. O ödür ki, xatirinizdə olsa, ötən verilişlərdə biz qadının İslam baxışında ailədə olan rollarına təvəccühümüz var idi və ötən verilişimizdə o ailə iki dərbaqı təşkil tapıbdı və qadın onda bir seri rolları ifa edir, onlardan danışdıq. Bu verilişdə baxışımız bir miqdar mütəfavit olacaqdı o birisi verilişlərinə. Buradan biz rollardan danışırdıq və o rollar iki qadın ailədə ifa edir. Amma bir xüsusiyyət ki, qadın dara olur ona, da buna rol demək olmur. İlləti budur ki, bu bir çox yuxarı bir mövqeiyyət və məqamdır. Və liza buna biz məqam deyirik, nə rol və nəqşi ki, qadın ifa edir və ailədə o işləri ki, yerinə yetirir. Məsələn, həyat yoldaşının qibalında bir seri vəzifələri var idi, onlardan danışdıq. Amma analıq məqamı və analıq mövqeiyyəti qadın üçün bir münhəsir və demək olar bir özəl xüsusiyyətdir. Bizim dinimizdə də qadına vaxtı ana olur və bu məqama sahib olur. Çox böyük xüsusiyyətlər sahiblər və böyük mövqeiyyət məqam qail olublar. Düzdür, bir seri zisti və fizioloji bir ittifaqlar düşür qadının cismində, ruhi və psixoloji təbəatları var bunun. Amma o əsas məsələ budur ki, bu qadın əlavə bər bu işi cismində bir təğirlər olur, rəvani cəhətdən bir təğirlər tapır. Bir seri kəmallara əl tapır, ruhi cəhətdən, mənəvi baxışdan. Və bir seri əxlaqi sifətlər bunda rüşd edir və inkişafa çatır. Bizim dinimizin baxışı budur ki, əvvələn bir seri qanunlar vəz eləyibdir. Bu qanunlarla bu analıq məqamını gücləndirib və o tərəfdən qadınlara da bu işi nə cür seçələr işlərinin içində, ki, hansı işin oğləviyyəti var. Aya, məsələn, analıq oğladı biləsinə, ya inki ayrı işlərə məşğul olmaq oğladı. Din bunlara da cəhət verir və söz danışır, ta ki, biz örgəşax dinimizdən qadının ana olan vəxtində. Əlbəttə, bu baxışın müqabilində və qarşısında feministi baxışlarda analığı çox bir məqam kimi baxmayıblər, nətənha məqam kimi baxmayıblər, bəlkə o biri rollardan da əskik sayıblar qadının öhdəsində olan rolların içində. Biz bunların müqabilində də dəlaqı gərək dinimizdə elə mərif eləyək ki, bunlara da cavabımız ola və bunları da qanı eləyə bilək. Xob, vəxti bir qadın ana olur, bir seri işlər də öhdəsini alır. Bir seri işləri o, ovladı üçün gərək əncam verə, yerinə yetirə. Vəxti uşaq dünyaya gəlir, bu dünyaya ayağını qoyur, ana bu məsuliyyəti özündə hiss edir. Hətta qəbləz bu. O vaxt ki, həml ittifaq düşür, o vaxt ki, bətnində bu uşaq vücuda gəlir, kadın bunu hisseder özünde. Hisseder ki bir mucudi vardı bunun muraqibesine, himayesine, mehabbetine, terbiyesine ihtiyacı var. Bu alemde çoxları çalışırlar ki taza bir zatlar inkişaf eləsinler, taza bir işler görsünler. Bir məsələn maşin ixtira eləsin, bir maşin düzəlsin ki hamıya faydası olsun. Amma kadınların öhdəsində vaxtı ana olurlar, Allah Teala bir muqeyyəti yaradı bilələrinə. Ki bunlar öz tərbiyələri ilə bir insan tərbiyə eləsinlər ki bütün aləmi eləyə bilər, təsir eləyə və bütün aləmdə özünü göstərə. Nə cür vaxtı bir dənə uşaq dünyaya gəlir, düz tərbiyət ola, anası buna vəx qoya və onun dərvaqı məhəbbəti ilə, himayəti ilə bu uşaq rüşd eləyə. Onda görəcəklər ki, bu uşaq ayəndədə bir muqeyyətdə qərar tapdı. Məsələn, həm dinə xidmət elədi, həm mərdumun dünyasına xidmət elədi. Yəni, bunlar hamısı ananın tərbiyəsi sayəsində baş verə bilər.
Aziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan ailə və ilişiklə evlərinizə qonaq olmuşuq. Bugünkü mövzumuz analıq və analıq məqamından söhbət etməkdir. Əminəm ki, sizin də bu barədə çoxlu söz söhbətləriniz vardır və çoxlu suallarınız vardır. Ona görə tələsin, zəng açın bizə, yaxud mesaj çəkin, sözlərinizi bizə çatdırın. Eşitməyə hər zaman hazırıq. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00989-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00989-702-73-20-163-dür. Qiymətli daşqaşların, yəni anaların qədrini bilmək, İslamda və möhtəşəm təlimlərdə çox tövsiyə edildiyi kimi, ananın böyük zəhməti sayəsində onun razılığına nail olmaq üçün səy göstərmək, mehribanlıqla onun qəlbini fəth etmək çox gözəldir və hər kəsə nəsib olmayan bir nemətdir. Gəlin bunu bacaraq və bunun üçün cəhd göstərək dostlar. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosundan ailə verilişi ilə efirdəyik. Verilişimizin davamı ilə bizimlə yol bir olun. Bu hissədə sıra gəlib çatıbdır. Hörmətli ekspertimiz Hocatul İslam Vəl-Muslimin Hacıqa Əhmədi Zakirinin analıq məqamı barədə dəyərli söhbətlərinin ikinci hissəsini sizə təqdim etməyi. Buyur.
Əvvəldə mən istəyirəm Quranda və rivayətlərdə analığın nə mövqeyi vardı ondan danışam. Bilirsiniz ki, ərəbidə ana kəlməsi lüğəti ilə və om vacəsi ilə adlanıbdır. Om Quranda çox yerlərdə bu lüğət işlənibdir. Və o kəsi ki, bir oğlad dünyaya gətiribdir, onu Quranda ana sayıblar və om sayıblar. Sure-i Mücadilənin 2-ci ayəsində Allah Teala buyurur, "Ennə ummehatuhum illə la'i vələdnəhum." Anaları olardılar ki, onları dünya gətiriblər. Yəni, o həmli zəhməti və onun dünya gətirmək zəhmətin çəkən insan olur həqiqi ana və Quran baxışında ana ona deyilir. Xob, əslində, lüğətdə ana kəlməsi hər nəmənənin o sərçeşməsi, hər nəmənənin o qaynağı olan yerə deyilir. Məsələn, Quranda bəzi ayələrin özünə deyiblər, ummul kitab, onunla ummul kitab. هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات. قرآنın آیلerini خود قرآن bölür iki yere. Bir serisine buyurur آیاتون محکمات دلا بولار. Mühkem آیدلر. Onlara buyurur هنne ummul kitab. Bular kitabın anasıdırlar. Qur'anın anası hesab olurlar. Və oxarı mütəşabihat. O belə ayələr ki, mümkündür şəbih olalı bir-birlərinə, onları cərək istiyaq, yaxçı düşünək, qeytərək bu ummul kitab ayələrinə, muhkəm ayələrə. Liza Qur'anda da bəzi ayələrə ummu deyilibdir. Uşaq da ki, rişəsi anadandır. Və ana ki, uşağın rişəsi hesab olur, kökü hesab olur. Həmişə, dər vaqi, uşağın tərbiyəsi, uşağın tamam işləri anıya qeydirir və anasından nəşət tapır. Top, Quranda biz baxırıq, o iki bir qadına ummu kəlməsi işlənə, burada neçə yerlərdə və neçə münasibətə işlənibdir. Bəzi yerlərdə biz baxırıq, ummu kəlməsini Allah-u Teala işlədəndə istəyir o analığın məhəbbətini və ananın o ürəkdən bağlılığını öz övladına bunları göstərsin. Belə buyurur Allah Teala Sure-i Mübarəkə Qisəsin 10-cu ayəsində. Buyurur və əsbəhə fuadu ummi Musa fariqa. Musanın anasının ürəyi o qorxudan və qüssədən boşaldı. Və əsbəhə fuadu ummi Musa fariqa. Fariq yəni boş. Ürəyi boşaldı qəm qüssədən. İnqadət lətubdi behi ləvla ən rəbətna ələ qəlbəha lətəkunə minəl müminin. Və az qalırdı ki, o ürəyindəki o sirri faş eləyə, yaya. Çün Musanın anası vəhiy oldu biləsinə, Quran özü buyurur ki, və əvhəyna ilə ummi Musa. Vəhiy elədik biləsinə ki, bir səbət düzət, uşağı qoy içinə və sal suya. Xob, belə bir halda onun ürəyi boşaldı ki, olmaya uşağının başına bir oyuncələ. Bu istəyir Allah Teala bu ayədə o ananın dərindən olan məhəbbətini övladına göstərə. Bu ayədə ürəyi Pərvərdigarın Teala buyurur ki, boşaldı. Sonra cənə Allah Teala Həzrəti Musa'yı xitab edir. Bu da Sure-i Mübarəkə Tahada 40-cı ayədir. Buyurur, fərəcə ənəkə ilə ummikə kəy təqərrə aynuha və la təhsən. Səni qeytərdik anava ilə ummikə. Umm kəlməsi cənə burada o məhəbbətdən nəşət tapır. Niyə? Sün buyurur ki, kəy təqərrə aynuha, gözləri işıqlansın və la təhzənə və qüssə yeməsin. Bunlar dəvaqı qeydir həman məhəbbət ki, Allah Teala ananın ürəyində nisbət və övladı qərar veribdir. Bəzi yerlərdə vəxti on mükəlməsi işlənir, analığın o çətinliklarından Pərvərdigarın Teala danışıbdır. O vaxt ki, uşağı həml edir, uşağı dünyaya gətirir, ona süt verir. Bunların çətinliklarından Allah Teala yad edir Quranda. Əz cümlə Sure-i Mübarəkə Loqmanın 14-cü ayəsində. Sure-i Loqman bilirsiniz, çoxlu tövsiyələrdir ki, Loqman əleyhissalam öz oğluna orada gətiribdir. Əz cümlə tövsiyələri də analıq məqamına görədir. Ki, bu ayədə də Pərvərdigarın Teala bu məqamı dərbaqı yada salır və xatırlayır. Buyurubdur Pərvərdigarın Teala və vəssəynəl insanə bi valideyhi. Həmələthu ummuhu vəhnən ələ vəhnin. Biz insana, burada da buyurur, insana sifariş elədik. Və səynəl insan, insana tövsiyə elədik. Nəinki fəqət möminlərə, nəinki fəqət əhli, məsələn, İslama, dini İslamda olanlara, bəlkə bütün insanlara. Bu vəsiyyət də Allah Teala vəxti umumi bir məsələdir, bunu insanın fitrətində qoyubdur. Amma bəzilər təəssüflə bu fitrətin üstünü örtürlər və dərbağı fitrətdən gizlin bir işlərə baş verirlər. Buyurur, və vəssəynəl insana bi valideyhi, həmələthu ummuhu vəhnən ələ vəhnən. İnsana sifariş elədik, tövsiyə elədik bi valideyhi, ata-anasının barəsində. Həmələthu ummuhu vəhnən ələ vəhnən. Anası onu həml elədi bətnində, çətinlik üstündə. Vəhn, susluq mənisindədir, amma sust burada bu məniyyədir ki, yəni ana daimən işlərini görməğa mətəl qalıbdır. Çünki bu bətnindəki olan uşaqla məcburdur işlərini görə. Necə çətinlikdə idi həmişə. Və fəsaduhu fi aməyn. Sonra iki ildən buna süt veribdir ana. Bu da bir çətinlik ki, Allah-u Teala burada işarə buyurur. ananın dər vaqi öhdəsində olubdur. İki il buna süt veribdir, sonra buyurur ki, bir ayrı vəsiyyət də elədik insana. Ənişkurli vəli validək. Məndən də təşəkkür elə, ata-anandan da təşəkkür elə. Yəni, Allah Taala öz təşəkküründən sonra ki, insanın biləxərə xaliqidir, ikinci təşəkkürü ata-anıya nisbət verir və buyurur, elə yəl məsir, qeydəcaqsız mənə sarı. Bu məsələdə çox önəmli bir məsələdir ki, ata-ana və valideynə Allah Taala bu qədr ərziş veribdir. Özünün adından sonra ata-ananın adını çəkir. Məndən təşəkkür elə, ənişkorli, vəli validək və ata-anandan təşəkkür elə. Bu da çox mühüm məsələdir ki, gərək hətmən diqqətimiz ola hamımızın, əgər ata-anamız diridirlər, elə bugün onların təşəkkürlüğuna iqdam eləyək və əgər Allahın rəhmətinə gediblər, hətmən qəbr üstündə onları yaddan çıxatmayaq. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Bəli dostlar, verilişimizin sonuna gəlib çatmışıq. Yeri var. Dəyərli ekspertimiz Hocatul İslam və Müslümin Hacağa Əhməd-i Zakirdən də bugün bizə vaxt ayırdıqlarına görə, dəyərli söhbətlərini, təcrübələrini bizimlə bölüşdüklərinə görə təşəkkür edək. Əzizlər, növbət verilişimizdə də elə analıq məqamından, analıq vəzifəsindən söhbət edəcəyik. Bugün də bizə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirik, minnətdarlıqlarımızı bildiririk sizə. Özünüzə yaxşı baxın, xüsusilə ailənizi qoruyun dostlar. Allahın əmanəti.
İranda saat 9, Azərbaycan Respublikasında 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı Qərb dövlətlərini obyektiv olmağa çağırdı. Anlar Vəliyev deyib işkəncələrin qarşısını mən aldım. Rəsmi Ankara Ermənistanlıların normallaşma prosesində nikbindir. Və 114-cü gün üçün müharibənin itkiləri açıqlandı. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyr olsun, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşli bu saatın xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. Əmir Əbdullahyan deyib, İran nəticə verəcək nüvə danışıqlar istəyir. İranın Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, rəsmi Tehran nəticə verəcək nüvə danışıqlarının tərəfdarıdır və qarşı tərəfin real olmasını istəyir. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri ötən günkü paylaşımında nüvə sazişinin bərpası ilə bağlı danışıqların vəziyyətinə diqqət çəkib və qarşı tərəfi reallığı qəbul etməyə çağırıb. Hüseyn Əmir Əbdullahyan Twitter hesabında yazıb, İran İslam Respublikası nəticə verəcək müzakirələrdən yanadır. Biz
parlamentimizin qərarlarına əməl edir, müzakirələri davam etdiririk. ABŞ-ı real olmağa, Dəlisov sanksiyalar tətbiq etməkdən çəkinməyə, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyini peşəkar davranmağa və siyasi addımlardan çəkinməyə çağırırıq. Eyni zamanda şəkkimiz yoxdur ki, sanksiyaları zərərsizləşdirə bilmişik. Ermənistan Respublikası Parlamentinin sədri İrandan Azərbaycanla sülh sazişinə dəstək verməyi və kömək etmək istəyib. Alen Simonyan, Ermənistan Parlamentinin sədri, bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahiyanla Tehranda görüşü zaman deyib. Ermənistan Parlamentinin sədri İranın Xarici İşlər Naziri ilə qarşılıqlı əlaqələri müzakirə edib və iki ölkə arasında əlaqələrin genişləndirilməsini istəyib. İran İslam Respublikasının regionda təsirli roluna və nüfuzuna toxunan Ermənistan Parlamentinin sədri ölkəsinin rəsmi Tehranla əlaqələri genişləndirməyə və inkişaf etdirməyə əhəmiyyət verdiyini bildirib. O, ölkəsinin regionda sülh istədiyini deyərək, İran İslam Respublikasının Azərbaycanla ikitərəfli sülh sazişinin əldə edilməsinə dəstək verməyə və kömək etməyə çağırıb. Qeyd edək ki, Ermənistan Parlamentinin sədri bundan öncə İran Prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ilə görüşərək qarşılıqlı əlaqələri və bir sıra region məsələləri müzakirə edib. Azərbaycanın hərbi prokuroru etirazçıların istifa tələbinə cavab verdi. Ayrabinin məlumatına əsasən, Xanlar Vəliyev tərtər cinayəti qurbanlarının yaxınlarının hərbi prokurorluq qarşısındakı aksiyası və onun istifa tələbinə münasibətin deyibdir. Mənə istifa çağırışı etmək absurddur, mən o işkəncələrin qarşısına alan adamam. Mən olmasam, Allah bilir nələr olacaqdır. Xanlar Vəliyevin sözlərinə görə hərbi prokurorluq qarşısına toplaşan şəxslərin bir çoxu məlum işkəncədən zərər çəkənlərin yaxınları olmayıb. Onların arasında dövlətə xəyanət ittihamı ilə cəza çəkən şəxslərin yaxınları, həmçinin qazi adı ala bilməyənlər, hansısa nazirlikdən şikayətçi olanlar var idi. Xatırladaq ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları 2017-ci ildə Ermənistanın xeyrinə casusluqda ittiham olunan hərbçilərə işgəncə verilməsi ilə bağlı tərtər işinin istintaqını davam etdirdi. Həm hakimiyyət strukturları, həm də hüquq müdafiəçiləri 100-dən çox insana işgəncə verildiyini bildirirlər. Rəsmilər bir hüquq müdafiəçiləri isə 11 nəfərin öldüyünü deyirlər. Daha əvvəl bu iş, bəzi icraçılar mühakim olunmuşdu, cəzalandırılsa da o vaxt baş verənlər ətraflı araşdırılmayıb. Ermənistan ateşkəsi pozaraq Kəlbəcəri yenidən ateşə məruz qoyub. APA xəbər verir ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, bu ölkə ordusunun bölmələri tərəfindən müvafiq cavab tədbirləri görülüb. Qeyd olunur ki, Ermənistan ordusu Kəlbəcər istiqamətində yenidən təxribat əl atıb. Belə ki, iyunun 17-si gecə saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan ordusunun dövlət sərhəddinin Kəlbəcər rayonunun Dəmirçidam yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqelərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Türkiyə Ermənistanla münasibətlərin inkişafını gözləyir. Türkiyənin Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədr müavini Efkan Ala deyib, biz Ermənistanla münasibətlərin normallaşdırılması prosesində Azərbaycanla əməkdaşlıq edirik. Cənab Ala bildirib ki, Ermənistanla münasibətlərin normallaşması proses çərçivəsində görüşlər davam edir. O deyib, xüsusi nümayəndələrin görüşləri baş tutub. Biz münasibətlərin yaxınlaşmasını gözləyirik. Ümid edirəm ki, qarşı tərəfdə buna diqqət yetirir. Təkcə iki ölkə üçün deyil, regionun bütün dövlətləri üçün faydalı nəticələr əldə olunacaq, deyə AKP sədrinin mavini bildirib. Qeyd edək ki, mayın 3-də Viyanada Ermənistan və Türkiyənin münasibətlərinin normallaşdırılması üzrə xüsusi nümayəndələri Ermənistan parlamentinin sədr mavini Robin Rubinyan və səfir Sərdar Kılıçın 3-cü görüşü baş tutub. Xüsusi nümayəndələr təsdiqləyiblər ki, danışıqların yekun məqsədi Ermənistan və Türkiyə arasından yanvarın 14-də Moskvada keçilən ilk görüşdə razılaşdırılan modaların icrasıdır. Fələstin qaynaqları Qəzza zolağından işğal edilmiş Əsqilan bölgəsinə iki raketin buraxılmasından xəbər veriblər. Əl-Cəzinənin məlumatına əsasən Fələstin qaynaqları şənbə axşamı elan etdilər, Siyonist rejimin hücumlarına cavab olaraq Qəzza zolağından Əsqilan bölgəsinə qarşı iki raket atılıbdır. Həmin məlumata görə raketlərin buraxılması ilə Əskilanda raket hücumu siqnalı səsləndirilib. Ukrayna müharibənin 114-cü günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrayna 24 xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Rusiya indiyə qədər 33.150 hərbçi, 1456 ədəd tank, 3563 ədəd zirehli döyüş maşını, 734 ədəd artilleriya sistemi, 97 hava hücumundan müdafiə sistemi, 215 hərbi təyyarə, 180 ədəd helikopter, 595 ədəd puatri. Rusiya isə müharibənin 114-cü günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenkov deyib. Xüsusi əməliyyatın Rusiya-Ukraynaya hərbi müdaxiləsində bu adı veri başladığı gündən indiyə qədər düşmənin 205 təyyarəsi, 131 helikopteri, 1233 puası, 342 zenit raket kompleksi, 3587 tank və digər zirehli texnikası, 539 reaktiv yaylı atəş sistemi, 2013 artilleriya və minatanı, 3658 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, iddia edilir. Rusiya strateji olaraq müharibəni uduzub. BBC xəbər verir ki, bunu Böyük Britaniyanın baş qərargah rəisi Admiral Tony Radakin deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya böyük itkilər verib. Bu, Rusiyanın qorxunç səhvidir. Rusiya heç vaxt Ukraynanı nəzarət altına ala bilməyəcək, Radakin bildirib. Radakin qeyd edib ki, Putin yaxın həftələrdə özünün taktiki uğurlarına çata bilər. Lakin bunun üçün də o, hərbi qüdrətinin 25%-dən istifadə edib. Rusiya ölü və yaralılar daxil olmaqla 50 min itki ilə Ukraynanın yalnız kiçik hissəsini zəbt edə bilib. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Rusiya Ukraynada heç kimə hücum etməyib. Ukrayna hakimiyyəti isə mülki əhaliyə və şəhərlərə hücum edir. Lavrov öz fikirlərini belə izah edib, biz heç kimə hücum etməmişik, Ukraynada ruslara hücum edilib. Rusiyanın başqa seçimi yox idi, bütün bunları ölkə rəhbərliyi dəfələrlə izah edib. İndi sizin qərb silahlarınızla Ukrayna rejimi dinc əhaliyə, şəhərlərə hücum edir. Necə ki, 2014-cü ildə ixtişaçılar hakimiyyətə gələndə Luganskın mərkəzini təyyarələrdən bombalayırdı. Odessa-da 50 nəfəri yandırırdı, deyə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin başçısı bildirib. Ukrayna ordusu Qaradənizdə Rusiya hərbçilərini Zemni adasını aparan Vazili Bex yedək gəmisini vurub. Axarda TASS xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna hərbi dəniz qüvvələri məlumat yayıb. Zemni adasına Qaradənizin donanmasının hərbçilərini və silah-sursat daşıyan Vasili Bex gəmisi məhv edilib. Gəmidəki Tur Zenit raket kompleksi də Ukrayna hərbçilərinə Rus işqalçılarını məhv etməyə mani ola bilməyib, məlumatda qeyd olunub. Gəminin Harpon raketi ilə vurulduğu bildirilir.
İyun tarixində İranın bəzi şəhərlərinin havası belə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuz ötüşərək ara-sıra küləyəcəyi temperatur 23-34 dərəcə isti. Təbrizdə hava yarım buludlu olaraq dağınıq küləyəcəyi temperatur 20-34 dərəcə isti. Müqəddəs Məşəd şəhərində ağır küləyəcəyi temperatur 21-34 dərəcə isti. Müqəddəs Qom şəhərində buludsuz və günəşli hava şəraiti gözlənilir. Temperatur 20-37 dərəcə isti. Ərdəbildə buludsuz ötüşərək günortadan sonra küləyəcəyi temperatur 10-25 dərəcə isti. Biləsuvarda günəşli hava şəraiti gözlənilir. Ara sıra küləyəcəyi temperatur 21-34 dərəcə isti. Astarada yarım buludlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək. Temperatur 20-29 dərəcə isti və nəhayətdə Culfada günəşli hava şəraiti gözlənilir. Temperatur 24-37 dərəcə isti təşkil edəcək. İyunun 18-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Mülayim şimal-qərbi küləyi gecə və səhər ara bir güclənəcək. Abşeron yarımadasında gecə 20-23 dərəcə isti, gündüz 27-32 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 29-31 dərəcə isti olacaq. Əksər rayonlarda əsasən yağmursuz hava şəraiti gözlənilir, lakin gündüz bəzi şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi gecə və səhər ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 18-23 dərəcə isti, gündüz 31-36 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə isti, gündüz 19-24 dərəcə isti olacaq.
Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsi ilə tanış olduz. Diqqətinizə çatdırmalıyam. Bugün 18 iyun 18-ci qədər tarixində Bakının şəhəri vaxtı ilə günorta zanı saat 12.42 dəqiqədə deyiləcək və saat 20.30 dəqiqədə isə Bakıda axşam zanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Əziz dinləyicilərimiz, bu dəqiqə sizlərə bugün tarixindən bir səhifə verilişini təqdim edirik. Bizi dinləyin. Bugün Şənbə günü Hicri Şəmsi 1401-ci il Xordadın 28-i Hicri Yəməri 1443-cü il Zilqədi ayının 18-inə bərabərdir və 18 iyun 2022-ci il tarixinə uyğundur. 225 il əvvəl belə bir gündə 28 Xordad Hicri Şəmsi 1176-cı ildə. Gürcüstanda ilk Qacar padşahı Ağa Muhammad Xani Qacar öldürüldü. O İranın ən amansız şahlarından biriydi. Ağa Muhammad Xan Zəndiyə padişahları sülaləsini riya, zorakılıq, qan və irən cinayətlərlə məhv etdikdən sonra bütün İrana hakim oldu və Hicri Şəmsi 1174-cü ildə Tehranda taxta çıxdı və ən zəif və ən azğın sülalələrdən birini qurdu. Fəsad Qacar padişahları dövründə öz bacarıqsızlıqları, ehtiyatsızlıqları və şənlikləri özündən İranın böyük bir hissəsi ayrıldı. Ağa Muhammad Xan Qafqaz və Gürcüstana yürüşdə tac qoyduqdan 2 il sonra iki nökəri tərəfindən qətlə yetirildi və ömrü 63 yaşında başa çatdı. Ağa Muhammad Xanın övladı olmadığı üçün kral tacı onun qardaşı oğlu Fətəli Şahı Qacara qoyuldu. İl əvvəl 1815-ci il iyunun 18-də belə bir gündə Napoleon Bonaparte və Avropanın müttəfiq dövlətləri arasında son müharibə olan tarixi Waterloo döyüşü baş verdi. Bu döyüşdə Prusiya və İngiltərə hökumətlərinin orduları Belçikanın Waterloo adlı kəndində Napoleon ordusuna qarşı düzülmüşdü. Waterloo döyüşündə şiddətli yağışlar və keçilməz yollar səbəbində döyüşdə çox arxalandığı Napoleonun artilleriyasının hərəkəti ləngidi və döyüş meydanının ön cəbhəsindəki əlavə qüvvələr Fransa imperatoruna vaxtında çatmadı. Nəhayət, Napoleon müharibəni uduzdu və müttəfiqlərə təslim oldu. Waterloo döyüşündən sonra Napoleon Britaniya hərbi gəmisi tərəfindən müqəddəs Yelena'ya sürgün edildi və bir neçə ildən sonra orada öldü. 86 il əvvəl 1936-cı il iyunun 18-də böyük rus yazıçısı və ədibi Maksim Qorki vəfat etdi. Rus yazıçısı Maksim Qorki kimi tanınan Aleksey Maksimoviç Peşko 1868-ci il martın 28-də Rusiyanın Qorki şəhərində anadan olub. Qorki 1895-ci ildə ədəbi işə ciddi yanaşır və özünə ədəbi ad və ləqəb kimi acı mənasını verən Maksim Qorki adını seçir. Yoxsulluq, valideynin sevgisinin olmaması, həyatda uğursuzluq bu adı seçməsinə səbəb olmuşdur. Bununla belə, Qafqaz qəzetindəki ilk hekayəsi Qorkinin şöhrət yoluna saldı və onu daha çox yazmağa sövq etdi. Qorki 20-ci əsrin əvvəllərində sosial məsələlərə və inqilabi hərəkata qarışdı və bu prosesdə bir çox ədəbi əsərlərini inqilabi məsələlərə həsr etdi. İl əvvəl belə bir gündə 28 xordat 1392-ci günəş ilində müasir İran yazıçısı və roman yazarı Fahimə Rahimi vəfat etdi. O, 1331-ci ilin iyununda Tehranda anadan olub. Fahimə Rahiminin ilk ciddi ədəbi fəaliyyəti 9 yaşında Kəpənək üçün yanır ürəyim adlı ədəbi əsər yazması olub və 1369-cu ildə Xoşbəxtliyə qayıdış adlı ilk kitabını nəşr etdirdi. O, 23 roman yazıb nəşr etdirdi ki, bir çoxu dəfələrlə təkrar nəşr olunub. Təbii ki, onun yaradıcılığı uşaq ədəbiyyatı sahəsində də olmuşdur.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektiv.
Esor şeref bizde kalar ki sevgi bizde. 40 yıl himalse bir alemdir çinimizde.
Mehriban Allahın adı və yadı ilə hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük hamınızı Təbriz Radiosunun növbəti perspektiv verilişində. Əziz dinləyicilər, dedik ki, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin böyük işlərindən 10 məhvəri İslam İngilabının böyük rəhbəri bəyan etdilər. 4 məhvəri ötənki verilişlərimizdə huzurlarınıza təqdim etdik. Bugün isə bizimlə yol bir olun söhbətimizin mövzusunun davamı, yəni İran İslam İngilabındakı rəhbərliyin rolu haqda söhbətimizdə bizi müşahidə edin.
Thank you.
Ayetullah Xameneyi buyurublar, imamın beşinci işi İslam əsasında bir hökumət yaratmaq idi. Müslümanlar və qeyri-müslümanların beyninə çatmayan bir məsələ və müslümanların hətta onu təsəvvür edə bilmədikləri bir xoş xəyal. İmam bir möcüzə səviyyəsində bu əfsanəvi xəyala gerçəklik kostümü giydirdi. İmamın altıncı işi dünyada İslami nəhzət yaratmaq idi. İslam inqilabından öncə bir çox ölkə, İslami ölkələrdə qruplar və gənclər, narazılar və azadlıq sevərlər radikal ideologiyaları ilə meydana daxil olurdular. Ancaq İslam inqilabından sonra azadlıq bağışlayan hərəkətlər və nəhzətlərin əsası İslam oldu. Bugün bir qrup və ya cəmiyyət azadlıq sevərlik və imperiya ilə ziddiyyət motivi ilə hərəkət edən bir qrup və cəmiyyətin olduğu geniş İslam dünyasının hər bir nöqtəsində iş, ümidlərinin əsası və bünövrəsi və rüknləri İslami düşüncədir. İslam inqilabının böyük rəhbəri bu düşüncədədirlər. İmam Xumeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin 7-ci böyük işi Şiə fikrinə yeni bir baxış idi. Bizim fəqihliyimizin çox möhkəm bünövrələri olubdur. Şiə fəqihliyi ən böyük fəqihliklərdən biri və çox möhkəm əsaslar, qaydalar və təməllərdən asılıdır. Əziz imamımız bu möhkəm fikri geniş bir perspektivdə və dünya və hökumət baxışı ilə diqqət mərkəzində yerləşdirdi və fikrdən bəzi ölçüləri bizə aydınlaşdırdı ki, ondan daha öncə aydın deyildi. Əziz dinləyicilərimiz, növbəti perspektiv verilişi ilə Təbriz Radiosundan efirdəyik. Lütfən bizə zəng açıb, bütün düşüncələrinizi, fikirlərinizi bizə çatdırın. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421, WhatsApp nömrəmiz 0098-902-7320-163-dür. Verilişimizi təkrar web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. Daim yenilənən web saytımızın ünvanı aztabriz.irib.ir-dir. Bu məqamda dəvət edirik ki, verilişimizin dəyərli eksperti Hocatul İslam və Müslümin Məhəmməd Hüseyni Nəvinin söhbətlərini və izahatlarını dinləyəsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Allahı həmd və şükr edirik ki, bizlərə iftihar veribdi onun dinin tanıyaq, Peyğəmbərinə və imamlarımıza iman gətirək, Qurana iman gətirək, şükr edirik, bizlərə tövfiq verib, əlbir olaq, ittihadımız ola, vəhdətimiz ola və şükr edirik ki, günbəgün müsəlmanların qudrətin, izzətin və ağalığın bu dünyada çoxalır. Nəql elirdim xidmətlərizə ki, Amerikanın sərbazları, həva peyman,